Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 12 Δεκεμβρίου, σε χειμωνιάτικο πλέον σκηνικό. Καιρός νομίζω ήταν, αν και από ό,τι φαίνεται με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ούτε με το κρύο, ούτε με τη ζέστη, με τίποτα πραγματικά, ε. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε ευχαριστημένοι που για ένα ακόμα Σάββατο θα είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εδώ με τον Θωμά Στεριώτη που θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα τα λόγια και ήχοι στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 43 λεπτά που απομένουν. Λοιπόν, 54160 ο αριθμός για να μπείτε αν θέλετε στην συντροφιά μας, για να μας πείτε τις καλημέρες σας, για να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είναι ο καιρός. Θα το πραγματοποιήσετε αν στείλετε ένα απλό SMS. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, ξέρω ότι για τη σημερινή μου καλεσμένη η σχέση της με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το Στίβο είναι μια σχέση πάθους. Και όπως όλα τα πάθη, κρατάει χρόνια. Άλλωστε, τα 20 και πλέον χρόνια που έκανε πρωταθλητισμό, νομίζω ότι ήταν αρκετά. Έζησε πραγματικά πολλές και δυνατές στιγμές, τόσες όμως που να μπορεί να τις μοιραστεί και με άλλους ανθρώπους. Ο λόγος λοιπόν για τη Μαρία Πρωτόπαπα, μία εκ των κορυφαίων αθλητριών μας στις μεγάλες αποστάσεις, έχει σημειώσει τις δεύτερες καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών, στα 10 χιλιόμετρα, με χρόνο 32-46-17. Στα 3 χιλιόμετρα με 8.59.49. Είναι κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 15.04.03 από το 2006, παρακαλώ. Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και βέβαια πλέον προπονήτρια. Η Μαρία λοιπόν, η Πρωτόπαπα, είναι σήμερα κοντά μας εδώ στη συντροφιά της Έρα Σπορτ. Καλημερίζω, καλώς ήρθες.
Καλημέρα.
Τι κάνεις,
όλα... Με καλέσατε.
Όλα καλά, power σε βλέπω πάντα.
Προσπαθώ.
Σε διάφορα έτσι αθλητικά μέρη που λίγο πολύ όλοι μας συναντιόμαστε, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Μαρία, καταρχήν καλώς ήρθες. Είναι πραγματικά σπουδαίο να μπορείς να βιώνεις εξίσου και σήμερα όμορφες αθλητικές στιγμές και μετά το τέλος μιας αθλητικής καριέρας. Ίσως σήμερα να μπορείς έτσι να τη βιώσεις και πιο χαλαρά. Ναι. Είναι έτσι.
Ναι, 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 τη βιώνω πιο χαλαρά. Έκανα πολλά χρόνια πρωταθλητισμό, αγάπησα από πολύ μικρή το Στίβο. Από την ηλικία των 10 χρονών έτρεχα στη γειτονιά μου έξω, έβαζα όλους τους φίλους.
Ταλεντάκι δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι, έβαζα όλους τους φίλους μου και τις φίλες μου να κάνουμε αγώνες Στίβου. Τους αντάμευα μετά με κάποια...
Καμιά καραμέλα ίσως.
Καραμέλα με στεφάνια ελιάς, ανάλογα τη διάκριση του καθενός. Εντάξει, αγαπούσα πάρα πολύ το τρέξιμο και φάνηκε στην πορεία μου την αθλητική ότι ήμουνα για αυτό το πράγμα.
Τελικά όταν το έχεις, το έχεις από παιδί, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό.
Όχι, από παιδί, ναι.
Ζούσες και ανέπνες λοιπόν και τον αθλητισμό.
Ναι.
Και σου άρεσε λοιπόν το κομμάτι των μεγάλων αποστάσεων ή αυτό προέκυψε στην πορεία?
Προέκυψε στην πορεία. Στην αρχή ξεκίνησα με μικρότερες αποστάσεις. Πήγα στον σύλλογό μου στον Πανελλήνιο. που είναι στην Κυψέλη, mm-hmm. γιατί έμενα εκεί κοντά, με πήγαν οι γονείς μου εκεί. Με το που ξεκίνησα, κατευθείαν με πήραν οι προπονητές, με είδανε και θέλανε να οπωσδήποτε να
κάνω δρόμους. Σιγά μη σε αφήνανε, σε τσιμπήσανε.
Δρόμους. Ξεκίνησα με μικρές αποστάσεις, έκανα 300 μέτρα και 400 σε ηλικία κορασίδων, δηλαδή 13 χρονών. Κατευθείαν μπήκα εθνική ομάδα την επόμενη χρονιά στα 4x400 κορασίδων και σιγά σιγά με τα χρόνια ανέβαινα αποστάσεις, πήγαινα πολύ καλά στην αντοχή, οπότε έτρεχα και αποφάσισα στα 26 μου να κάνω
εκεί
5 χιλιόμετρα, όπου κατάφερα να πιάσω το όριο για Ολυμπιακούς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσεις ένα όριο για Ολυμπιακούς σε αυτές τις αποστάσεις, ειδικά στο στίβο, στα mm-hmm. 5 χιλιόμετρα και στα 10. Ο μαραθώνιος είναι λίγο πιο εύκολο, γι' αυτό έχει και λίγο πιο εύκολα όρια. Όχι εύκολο σαν αγώνισμα.
Δεν πήγες μαραθώνιο όμως, δεν πήγες μαραθώνιο. Έμεινες εκεί στις μέχρι 10 χιλιόμετρα.
Όχι, δεν πήγα μαραθώνιο, γιατί θεωρούσα ότι έφτασα εκεί που ήθελα, έκανα αυτό που ήθελα και σταμάτησα γεμάτη. Mm-hmm.
Μεγάλες αποστάσεις που σημαίνει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά.
Πρωί-βράδυ.
Πρωί-βράδυ.
Κάθε μέρα.
Πολλές θυσίες.
Πάρα πολλές.
Τώρα που κάνεις έναν απολογισμό, τι λες, άξιζε τον κόπο?
Άξιζε. Δεν το έχω μετανιώσει ούτε μία στιγμή για αυτό που έκανα. Τίποτα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, για μένα ποτέ δεν είπα δεν έπρεπε να το κάνω. Το έκανα και έφτασα εκεί που ήθελα και...
Τι σου δίδαξε λοιπόν ο αθλητισμός όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τις επιτυχίες, τις αμυγός αθλητικές? Γιατί σίγουρα πρέπει να πήρεις και άλλα πράγματα.
Με δίδαξε καταρχήν τρομερά πειθαρχία, βασικά να βάζω στόχους και να τους υλοποιώ, να λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό και να γίνεται. Εντάξει, πολλές φορές έτσι είναι και ο πρωταθλητισμός. Στεναχωρήθηκα, πληγώθηκα, δεν πήγαινα κάποιες στιγμές καλά, μπορεί να μου τύχει ένας τραυματισμός ή κάποια θέματα. Εντάξει, να μου βγήκε η επίδοση που μπορούσα να κάνω, κυνηγούσα άλλα meeting. Γενικώς οι χαρές όμως είναι τόσο δυνατές που δεν μετά ξεχνάς ό,τι άλλο δυσάρεστο σου
ό,τι
έχει.
Ό,τι άσχημα έχεις περάσει, έτσι.
Ναι.
Ποια ήταν, θεωρείς, την πιο δυνατή έτσι στιγμή που βίωσες μέσα από αυτή την 20ετή πορεία σου στον πρωταθλητισμό?
Όταν έκανα το πρώτο μου πανελλήνιο ρεκόρ στο meeting στο Χόιζντεν στο Βέλγιο το 2004, καταρχήν ήθελα πάρα πολύ να τρέξω Ολυμπιακούς, γιατί πίστευα ότι μου άξιζε, δηλαδή, να καταφέρω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ειδικά στην Αθήνα που γινόταν εδώ στη χώρα μας και ήταν μια μεγάλη φιέστα για... μας.
Νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή καθήτη.
Ναι. Όταν έπιασα το όριο για Ολυμπιακούς, τότε θυμάμαι στο μυαλό μου, ήμουνα τόσο χαρούμενη που δεν ήξερα τι έκανα μετά.
Είναι αλήθεια ότι είχες να κοιμηθείς 5 μέρες.
Από τη χαρά μου, ναι. Αυτό ίσως μου στήχησε, γι' αυτό και στους Ολυμπιακούς δεν έτρεξα αυτό που θα μπορούσα να τρέξω. Γιατί ήταν 20 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς έπιασα το όριο, ήμουν τελευταία που έπιασα το όριο από την ελληνική αποστολή. Ήταν η τελευταία μέρα που έπρεπε να το κάνω, 31 Ιουλίου του 2004, και οι Ολυμπιακοί ξεκινάγανε 20 Αυγούστου. Οπότε ήταν άγχος ότι πρέπει εκείνη τη μέρα μόνο. Δεν έχεις άλλο περιθώριο.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι το συνέστημα είναι ακόμα και σήμερα αναλύωτο, γιατί το βλέπω με την ένταση που μιλάς.
Ναι.
Και ακόμα και σήμερα, μετά από 11 χρόνια.
Ναι, γιατί εκτός από το ατομικό ρεκόρ πολύ μεγάλο που είχα 15-22 και έκανα 15-07-87 και έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, συνέτριψα το πανελλήνιο ρεκόρ της Χρυσοστομίας Ιακώβου που ήταν 15-15, για μένα βασικά ότι θα πήγαινα Ολυμπιακούς ήταν
όνειρο ζωής,
χαρά μου.
Και πώς το βίωσες λοιπόν αυτό το όνειρο ζωής?
Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια στους Ολυμπιακούς δεν ήμουνα έτσι όπως θα ήθελα να ήμουνα. Δηλαδή ίσως επειδή είχα πάρα πολύ άγχος, ίσως το στρες ότι...
Γενικώς... Και ίσως και το γεγονός ότι μέχρι τελευταία στιγμή κυνηγούσες πραγματικά το δικό σου εαυτό.
Ναι.
δεν σε άφησε να προετοιμαστείς κατάλληλα και ψυχολογικά, ας πούμε, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το φορτίο.
Ναι, εντάξει, το να μπει κάποιος, τώρα δεν θέλω να πω Έλληνας, γενικώς οι λευκοί αθλητές, το να μπουν τελικό σε μια Ολυμπιάδα σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, για μένα αν έμπαινα τελικό ήταν σαν να έχω πάρει χρυσό μετάλλιο.
Ναι, σίγουρο. Αυτό είναι πραγματικά σίγουρο. Όμως όλα κάποτε έχουν ένα τέλος και η απόφασή σου λοιπόν να βάλεις ένα τέλος στον πρωταθλητισμό ήταν εύκολη ή δύσκολη?
Όχι, το ήθελα να σταματήσω. Είχα κουραστεί και ψυχολογικά, δηλαδή δεν άντεχα άλλο αυτό το άγχος των αγώνων, να κυνηγάω κάθε χρόνο να κάνω επιδόσεις. Είχα κάνει και 20 χρόνια, οπότε θεωρούσα ότι...
Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, ήμουν και σε ηλικία που έπρεπε να σταματήσω τον πρωταθλητισμό.
Ήσουν χορτασμένη όμως, Μαρία, έτσι?
Ήμουν χορτασμένη, ναι. Σταμάτησα χορτασμένη, πραγματικά.
Αλλά και που σταμάτησες, τι σημαίνει? Σταμάτησες σε ό,τι αφορά το να μετέχεις σε αγώνες σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Συνεχίζεις όμως, συνεχίζεις ακόμα, γιατί είπαμε, ο έρωτας με τον αθλητισμό δεν σταματάει ποτέ για κάποιον ο οποίος τον έχει αγαπήσει πραγματικά.
Ναι. Συνεχίζω, γυμνάζομαι γιατί μ' αρέσει, σε πιο χαλαρό φυσικά ρυθμό, δεν κάνω αυτά που έκανα παλιότερα, αν και θα ήθελα λίγο έτσι να...
Εσείς οι πρωταθλητές γενικώς έχετε μία τάση, ρε παιδί μου, να τα βάζετε μόνο με τον εαυτό σας, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος.
Ναι.
Να φτάνετε και να ξεπερνάτε τα όρια σας, να νιώθετε έτσι αυτό το συναίσθημα της αδρεναλίνης.
Ναι, ναι,
το έχεις και εσύ, ναι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ναι, θέλω κάποιες φορές όταν τρέχω να νιώθω αυτό.
Το κάψιμο εκεί,
σωστό. Το κάψιμο, ναι. Μπροστά στο θώρακα. Και το να φτάνω σφιγμούς 190 και 180. Θα ήθελα δηλαδή μου αρέσει πολύ
σε
αυτό.
Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, ναι. Μου το λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ και μπαίνουν κάθονται στην ίδια καρέκλα που κάθεσαι και εσύ εδώ. Δεν μπορείς νομίζω να ξεκόψεις.
Όχι, δεν μπορείς να ξεκόψεις. Το συνεχίζεις, είναι τρόπο ζωής σου. Απλά το κάνεις λίγο πιο χαλαρά, χωρίς να βάζεις κάποιο στόχο, ότι πρέπει να κάνω αυτό. Εντάξει, τρέχεις για σένα. Τώρα το χαίρεσαι.
Το απολαμβάνεις.
Ναι, ναι, το απολαμβάνεις. Ναι.
Και βέβαια οι σπουδές σου δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλες από αυτό που έχεις αγαπήσει, έτσι. Τελείωσε Στεφά.
Τελείωσα τη Γυμναστική Ακαδημία το 1999 και τώρα είμαι προπονήτρια πλέον.
Γυμνάζεις ερασιτέχνες δρομής πλέον, έτσι?
Ερασιτέχνες δρομής, ναι. Δεν κάνω πρωταθλητισμό, ναι. Σε κόσμο που θέλει να γυμναστεί, να κάνει αερόβια άσκηση για την υγεία του, γιατί θέλει να χάσει κάποια κιλά, για διάφορους λόγους.
Τα δεδομένα σίγουρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, προς το καλύτερο βέβαια. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι έχει συμβεί και τον τελευταίο καιρό ο κόσμος αποφάσισε επιτέλους να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά του?
Γιατί ειδικά το τρέξιμο που ξέρω εγώ είναι αγχολητικό. Βασικά όποιος τρέχει μετά νιώθει τόσο όμορφα. Το συναίσθημα είναι τόσο ωραίο που του γίνεται τρόπο ζωής. Δηλαδή το μαθαίνει και θέλει, όχι σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον για 3 φορές τη βδομάδα να το νιώθει αυτό.
Εξαρτησιογόν εγώ θα έλεγα.
Ναι.
Αλλά μια πραγματικά όμορφη εξάρτηση, η οποία σε κάνει μετά το τέλος της μιας ώρας, της μισής ώρας, όσο μπορεί ο καθένας να αντέξει, να νιώθει πραγματικά αναγεννημένος, αναζωογονημένος.
Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έρθει με πίεση από τη δουλειά του, άγχος, να είναι κάπως σκεπτικός και με το που τελειώσει την προπόνηση τον βλέπετε με ένα χαμόγελο, καλή διάθεση, να μου λέει «Μαρία, σε ευχαριστώ, ένιωσα τόσο ωραία σήμερα, μου αρέσει τόσο πολύ». Αυτό.
Εγώ σας παρακολουθώ πάντως και έχεις ένα μεγάλο γκρουπάκι, ναι. Διάφορες ηλικίες, διάφορα επίπεδα.
Ναι.
Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο μπορεί, έτσι, δεν πιέζεται, δεν υπάρχει πίεση.
Όχι, στο τρέξιμο δεν χρειάζεται να πιέζεσαι. Κάνεις μέχρι ένα σημείο, βέβαια ελέγχω κι εγώ, μέχρι που πρέπει να πηγαίνουν, πώς να τρέχουν δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο δηλαδή. Και προσπαθώ να τους ρυθμίζω και να τους βάζω έτσι όπως πρέπει, σε τη απόσταση, τη χρόνο, αλλά το βλέπουν περισσότερο αυτό που σας λέω, σαν διασκέδαση.
Σαν διασκέδαση και...
Ναι. Παρ' όλα αυτό γυμνάζονται, έτσι.
Εννοείται ότι γυμνάζονται.
Έχουν το λαχάνιασμα.
Το λαχάνιασμα το οποίο είναι, θα έλεγα ότι αγγίζει τα όρια και τα επίπεδα της Ειδονής.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Νιώθεις λοιπόν ότι δουλεύεις πραγματικά, δεν το νιώθεις μόνο, δουλεύεις, αλλά παράλληλα έχεις μια μπράβο, έχεις ακριβώς αυτό το οποίο λες, μια όμορφη γλυκιά κούραση.
Ναι.
Λοιπόν, πιστεύεις, εγώ τώρα θα κάνω για λίγο το συνήγορο του διαβόλου, γιατί έρχονται και διάφοροι άλλοι και μου λένε, έλα μωρέ τώρα, ξεκινήσανε και διάφοροι τρέχουνε, ας πούμε, μόδα είναι και θα περάσει. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Είναι μόδα και θα περάσει?
Δεν νομίζω ότι είναι μόδα. Γενικώς σε όλο τον κόσμο τρέχουνε. Δηλαδή πριν τις δουλειές τους, μετά τις δουλειές τους. Δηλαδή είναι τρόπο ζωής για αυτούς. Στο εξωτερικό δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Στην Ελλάδα τώρα έχει μαθευτεί και το κάνουνε. Ίσως η κρίση βοήθησε σε αυτό, γιατί και το τρέξιμο δεν είναι ένα... Δεν
ακριβό.
Έχει έξοδα.
Ναι.
Δηλαδή... Άντε από ένα παπούτσι που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ένα καλό παπούτσι για να τρέξεις. Τα άλλα όλα, δηλαδή μπορεί να τρέξεις και έξω από το σπίτι σου, να πας μια απόσταση 5 χιλιόμετρα, μια διαδρομή και να γυρίσεις. Να κάνεις τον ντους σου και να είσαι μια χαρά μετά.
Και να είσαι έτοιμος.
Ναι.
Πραγματικά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, μπορεί για κάποιους να ξεκινάει ως μόδα, στην πορεία όμως τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί πραγματικά τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Και πάρα πολύ γρήγορα θα έλεγα, ειδικά η αντοχή, το ξέρεις πολύ καλύτερα Μαρία, έχει απεριόριστες δυνατότητες και απεριόριστες προσαρμογές και σε γρήγορο χρονικό διάστημα, που ο άλλος βλέπει ότι μπορεί μέσα σε ένα τρίμηνο να πετάει κυριολεκτικά, να μην αναγνωρίζει καν τον εαυτό του, και νομίζω ότι αυτό και μόνο, από αυτό και μόνο μπορεί να κάποιος να μείνει και
έτσι
να μην φύγει.
Εκεί που στην αρχή μπορεί να δυσκολευόσουν μια απόσταση να κάνεις, μετά από ένα μήνα μπορεί και λιγότερο να νιώθεις ότι την κάνεις πολύ εύκολα και πολύ και πιο γρήγορα και πολύ άνετα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πάντως θα έλεγα ότι όσοι ξεκινούν να κάνουν αθλητισμό, βλέπω ότι ενδιαφέρονται να μάθουν πολλά πράγματα. Γενικώς ψάχνονται, διαβάζουν άρθρα προπονητικής, διατροφής, εφοδιάζονται με ρολόγια, γκατζετάκια, ξέρεις, όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Ψάχνουν και αναζητούν το καταλληλότερο παπούτσι. Πολλές οι απορίες. Νομίζω ότι και εσύ θα τις έχεις ακούσει μάλλον. Είναι πραγματικά πάρα πολλοί οι οποίοι ρωτούν, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιο είναι το καταλληλότερο παπούτσι, πώς επιλέγω ένα παπούτσι, με ποιο θα είναι το κριτήριο επιλογής. Πολλές ερωτήσεις. Και εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να τις λύνουμε λοιπόν αυτές τις απορίες. Και νομίζω ότι θα σε εκμεταλλευτούμε και σε αυτό το τομέα, διότι έχεις γνώσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι. Να μας πεις λοιπόν πώς κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει το σωστό αθλητικό παπούτσι, ανάλογα φαντάζομαι και με τη δραστηριότητα που το θέλει, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Ξεκινάμε από εκεί.
Το παπούτσι είναι το πιο βασικό
αξεσουάρ
στο τρέξιμο. Βασικά το παπούτσι για μένα σε μένα που έκανα πρωταθλητισμό, διάλεγα πάντα παπούτσια με αρκετή μεγάλη απορρόφηση κραδασμών. Το ίδιο προτείνω και στον κόσμο που ξεκινάει. Δηλαδή παπούτσια που να προστατεύουν τα πόδια. Δηλαδή να έχει καλό cushion, δηλαδή να έχει προστασία και για τα γόνατα και για τη μέση του αθλητή, για τους αστραγάλους, για τα πάντα.
Άρα λοιπόν, επειδή εμείς βλέπουμε πάρα πολλά, υπάρχουν πληθώρα παπουτσιών, σχεδίων, μοντέλων, χάνεσαι αν δεν το γνωρίζεις. Κυριολεκτικά χάνεσαι. Πας λοιπόν σε ένα μαγαζί, βλέπεις 100 πλάς, όπως λέει και ο Θωμάς, σε ένα μαγαζί με αθλητικά, και λες τώρα τι κάνω, ποιο παίρνω, όποιο μου αρέσει στο μάτι. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε, να πούμε ότι θέλουμε ένα παπούτσι το οποίο θα είναι ενισχυμένο, αντικραδασμικό.
Να είναι πολύ καλό παπούτσι αντικραδασμικό.
Mm-hmm.
Δεν κοιτάμε δηλαδή ομορφιά, εντάξει σίγουρα θα κοιτάξουμε και πιο χρωματικά, γιατί περισσότεροι αυτό κοιτάνε το χρώμα μόνο και δεν τους ενδιαφέρει από κάτω. Βασικά η σόλα, να έχει πολύ καλή σόλα αντικραδασμική. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να... τα περισσότερα μαγαζιά, τα αθλητικά, τα running μαγαζιά, έχουν εξειδικευμένα πελματογράφους που κάνουν στους πελάτες, δηλαδή που ανάλογα πώς πατάνε επιλέγουν και το παπούτσι το κατάλληλο. Δηλαδή,
να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, τι εννοείς πώς πατάνε?
Όλοι οι άνθρωποι δεν πατάμε το ίδιο. Κάποιοι εννοώ ότι πατάνε περισσότερο προς τα έξω, έχουν υποπρινισμό, ναι, το αποτύπωμα. το οποίο κάποιοι πατάνε προς τα μέσα, έχουν υπερπρινισμό, οπότε ή χαμηλή ποδική καμάρα. Χρειάζονται άλλα παπούτσια αυτοί σε σχέση με κάποιον που έχει υψηλή ποδική καμάρα.
Σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος πατάει προς τα μέσα, θα πρέπει να πάρει ένα παπούτσι το οποίο θα είναι ενισχυμένο στο σημείο αυτό, να μην το επιτρέπει
να
λοιπόν,
είναι support, να έτσι. Είναι stability, το οποίο να βοηθάει να μην φεύγει το πόδι προς τα μέσα, να το κρατάει για να μην έχει προβλήματα μετά τραυματισμού. Αυτός είναι ο λόγος. Προβλήματα τραυματισμού, να μην έχει προβλήματα στα γόνατά του, να μην βγάλει οτιδήποτε.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι είμαστε ανυποψίαστοι. Έτσι λέμε, εντάξει, οκ, okay, και πατάμε και λίγο προς τα μέσα. Και τι έγινε? Μπορεί να μην έχει γίνει κάτι αν δεν κάνεις αθλητισμό, αν δεν κάνεις τρέξιμο. Σημαίνει όμως πολλά εάν ξεκινήσεις και κάνεις χιλιόμετρα.
Βέβαια. Μπορεί να σου βγάλει διάφορους τραυματισμούς, είτε μηνίσκο, είτε οτιδήποτε. Τενοτήτιδα, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Άρα λοιπόν, αν πάει κάποιος σε ένα εξειδικευμένο μαγαζί αθλητικό, νομίζω τα περισσότερα έχουν επελματογράφους.
Ναι, ναι. Έτσι, τα περισσότερα, κάνεις... ναι. Τα περισσότερα εξειδικευμένα μαγαζιά running έχουν επελματογράφο, τα οποία βλέπουν εκεί τα παιδιά όσοι είναι και δουλεύουν εκεί, πώς πατάει ο καθένας. Δεν είναι κάτι, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά έχουν δει πώς πατάει και από εκεί και πέρα... Επιλέγουν, τους λένε τι πρέπει να πάρετε.
Ωραία.
Δηλαδή, ανάλογα τη εταιρεία, γιατί όλες οι εταιρείες πλέον βγάζουν πάρα πολύ καλά παπούτσια.
Και βέβαια είπαμε ότι ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις, δηλαδή θέλεις να τρέξεις στο δρόμο, θέλεις να κάνεις βουνό, θέλεις να κάνεις, ξέρω εγώ, τρίαθλο, υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενερωτούς. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι, στα μπαράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα,
hey!
Στα πάρτι,
hey!
Στη δράση,
hey!
Στη βράση,
hey!
Στη σάμπα,
hey!
Στο τζάμπα,
hey!
Στη ρέγγε,
hey!
Στη δίσκο,
no!
Στους μαύρους,
hey!
Στους γάβρους,
hey!
Στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ντροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην άπλα,
hey!
Στη ξάπλα,
hey!
Στις βάρκες,
hey!
Στις τσάρκες,
hey!
Στους φίλους,
hey!
Στις πλάκες,
hey!
Στους σκύλους,
hey!
Στις γάτες,
hey!
Στους μίτσους,
hey!
Στους κίτσους,
hey!
Στην αντισύλληψη, ναι. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βουλάκες, όχι γάμο τους ασκέφτους. Όχι λέμε στους βουλάκες, Όχι στους χαζούς τα τζαγάρια λέμε ναι. Και στους έτσι λέμε ναι. Στους τζαζίστες λέμε ναι. Στους μπλουζίστες λέμε ναι. Στις ζηλιάρες λέμε ναι. Στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυόκολους. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Παραμ παμ παραραραν. Παραραμ παμ παραραν. Στις ψόφιες, όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι στους σοβαρούς.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ και πάντα με θετική και ανεβασμένη διάθεση. Εδώ στο στούντιο ζωντανά και σήμερα με την Μαρία Πρωτόπαπα, μία εκ των κορυφαίων αθλητριών μας στις μεγάλες αποστάσεις. Μας λέει βεβαίως τις δικές της εμπειρίες, έτσι όπως εκείνη βίωσε τον αθλητισμό, αυτή την 20ετία που έκανε πρωταθλητισμό και όχι μόνο. Διότι η Μαρία συνεχίζει και σήμερα, συνεχίζει και η ίδια να γυμνάζεται. Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν τελειώνει. Αυτός ο έρωτας πραγματικά ποτέ δεν τελειώνει. Και βέβαια κουβεντιάζουμε και για τα προπονητικά της, τέλος πάντων, αποτολμήματα. Είναι προπονήτρια. Και βεβαίως κουβεντιάζουμε και μας δίνει τις πραγματικά πολύτιμες συμβουλές της ό,τι αφορά το πώς μπορεί κάποιος, κυρίως αρχάριος, έτσι να επιλέξει το πιο σωστό, το σωστότερο αθλητικό παπούτσι. Λοιπόν, διότι είπαμε, μπαίνουμε σε ένα αθλητικό μαγαζί, πάμε να γαρώσουμε παπούτσια και μπλεκόμαστε. Και μπορεί να πάρεις παπούτσι και μετά να μην σου κάνει και να έχεις προβλήματα και να σου πονάνε τα πέλματα και να το έχεις πληρώσει κιόλας, Μαρία.
Ναι, σίγουρα έτσι. Θέλει ο καθένας ψάξιμο. Να πάρει ναι, ψάξιμο και το κατάλληλο παπούτσι που ταιριάζει για το πάτημα, έτσι όπως πατάει στο έδαφος. Πόσα χιλιόμετρα κάνει.
Άρα λοιπόν, συνοψίζουμε και ξαναλέμε πάλι κάποια πραγματάκια για τους φίλους που ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην συχνότητά μας. Όταν λοιπόν πάμε να πάρουμε ένα παπούτσι, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το θέλουμε. Το θέλουμε για πολλά χιλιόμετρα, το θέλουμε για να τρέξουμε στην άσφαλτο, το θέλουμε για να τρέξουμε σε χώμα, το θέλουμε για να τρέξουμε σε βουνό, το θέλουμε και για άσφαλτο και για βουνό, γιατί υπάρχουν και πιο ουδέτερα, έτσι.
Ναι.
Και το πρώτο που ζητάμε είναι σίγουρα ένα παπούτσι το οποίο θα έχει πολύ καλή σόλα, να είναι αντικραδασμική, να απορροφάει τους κραδασμούς για να μην έχουμε προβλήματα σε γόνατα, σε μέση και σε όλα αυτά τα σημεία Τα οποία...
Στα πόδια.
Ναι, ναι, στα πόδια γενικώς.
Ναι.
Λοιπόν, είπαμε ότι τα εξειδικευμένα μαγαζιά, αθλητικά μαγαζιά, έχουν πελματογράφους που μπορούν λοιπόν να μας κάνουν ένα πελματογράφημα για να δούμε πώς πατάμε. Δεν πατάμε όλοι οι άνθρωποι, είπαμε το ίδιο. Κάποιος πατάει με το εξωτερικό μέρος του ποδιού, άλλοι με το εσωτερικό, άλλοι έχουν κανονικό πάτημα, ουδέτερο. Ανάλογα λοιπόν με το πάτημά μας, ο εξειδικευμένος υπάλληλος θα μας δώσει και θα μας προτείνει το παπούτσι που θα ταιριάξει στο δικό μας πόδι. Έτσι. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι τα παπούτσια, τα αθλητικά, θα πρέπει να τα αγοράζουμε απόγευμα. Ισχύει αυτό? Επειδή τα πόδια μας θα είναι ούτως ή άλλως πρισμένα και στην ουσία θα δημιουργήσουμε έτσι τις συνθήκες αυτές που θα έχουν τα πόδια όταν τρέξουμε.
Ναι, γιατί ισχύει αυτό, γιατί το απόγευμα τα πόδια είναι θεωρητικά είναι λίγο πιο πρισμένα. Γιατί το παπούτσι, καταρχήν όταν αγοράζουμε ένα παπούτσι, δεν το είπαμε αυτό, πρέπει τουλάχιστον να είναι μισό νούμερο με ένα
μεγαλύτερο,
λίγο μεγαλύτερο, ναι, για να υπάρχει ένα κενό μπροστά, το οποίο να μην δημιουργείται θέματα στα πέλματα, να μην τα νύχια μαυρίζουν, δηλαδή παθαίνουν αιματώματα, ή να βγάλουν κάποιες φουσκάλες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει λίγο κενό μπροστά, γιατί το πόδι φυσιολογικά από την ημέρα, ολόκληρη, αν είσαι ιδιαίτερα ορθοστασία ή δουλεύεις ή αυτά, πρίζεται. Οπότε χρειάζεται να, να έχει λίγο κενό.
Και βέβαια
μπροστά.
Να πούμε ότι μπορεί να φοράμε σε οποιοδήποτε άλλο παπούτσι, ξέρω εγώ, π.χ. 37 νούμερο. Στο αθλητικό δεν σημαίνει ότι θα φορέσουμε 37. Έτσι αλλάζουν τα νούμερα. Δεν πάμε να πάρουμε και λέμε ότι 37. Okay, το βάζουμε να είναι στενό, πρέπει να είναι ευρύχωρο.
Πρέπει να είναι ευρύχωρο. Συνήθως από το πολιτικό μας παπούτσι φοράμε 1,5 με 2 νούμερα μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν σε πολιτικό φοράς 40, πρέπει να πάρεις το αθλητικό τουλάχιστον 40, 41, 41,5 εκεί.
Οι αγορές από ίντερνετ θεωρείς ότι είναι αξιόπιστες?
Πρέπει να ξέρεις ακριβώς το νούμερο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Κάποιοι που ψωνίζουν από ίντερνετ παίρνουν καταρχήν κάθε εταιρεία και κάθε μοντέλο έχει άλλη φόρμα στα παπούτσια. Δηλαδή μπορεί κάποιας εταιρείας ένα μοντέλο να σου κάνει το νούμερο 40, σε άλλη εταιρεία να θέλει 40,5 mm-hmm. ή σε άλλο μοντέλο.
Ή 39, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε καλό θα είναι λοιπόν να μην ρισκάρουμε, και το λέμε αυτό για να έχετε οικονομία στην τσέπη σας, γιατί μπορεί να σας φαίνεται ένα παπούτσι από το ίντερνετ πολύ πιο φθηνό, αλλά να το αγοράσετε και τελικά να δείτε ότι δεν σας κάνει.
Ναι, εκτός αν κάποιος ξέρει ακριβώς το νούμερό του.
Η τιμή, Μαρία, αποτελεί πάντα δείκτη σωστής επιλογής? Δηλαδή ένα ακριβό παπούτσι είναι σίγουρα και καλό?
Όχι πάντα. Εντάξει, συνήθως τα πιο ακριβά παπούτσια σημαίνει ότι είναι και καλύτερα, αλλά δεν σημαίνει επειδή είναι το πιο ακριβό είναι και το καλύτερο.
Mm-hmm. Έχουν διάρκεια ζωής? Δηλαδή ξεκινάω εγώ λοιπόν, παίρνω ένα παπούτσι σήμερα 2015 και μπορώ να το κρατήσω, ας πούμε, για 1-2 χρόνια?
Όχι, 2 χρόνια είναι πάρα πολύ. Συνήθως τα παπούτσια, καλά, εμείς που κάνουμε πρωταθλητισμό αλλάζαμε πάρα πολύ συχνά παπούτσια. Για έναν άνθρωπο που τρέχει 3-4 φορές την εβδομάδα, η γνώμη μου είναι ότι στους 6-8 μήνες, βέβαια παίζει ρόλο και που τρέχει, σε τι έδαφος. Δηλαδή αν τρέχει σε πέτρες και χώμα μπορεί να χαλάσει λίγο πιο γρήγορα το παπούτσι, σε σχέση αν το τρέχει σε ταρτάνι, σε χόρτο, σε γήπεδο. Συνήθως στους 6-8 μήνες εκεί.
Είναι σε το αυτοκίνητο που μαζεύει χιλιόμετρα λοιπόν, έτσι?
Ναι, και ανάλογα και πόσα χιλιόμετρα κάνει ο καθένας. Αν δεν τρέχει πάρα πολύ, μπορεί και κάποιος τον ένα χρόνο να αλλάξει το παπούτσι.
Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί να φαίνονται εξωτερικά τα παπούτσια ότι είναι καλά, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι χάνονται τα στοιχεία της αντικαταστασμικότητας, έτσι?
Ναι, χαλάει από κάτω τα υλικά στη σόλα, οπότε καταρχήν αρχίζει ο ίδιος ο αθλητής καταλαβαίνει ότι πονάνε τα πέλματά του, η αστραγαλή του, τα γόνατά του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να το αλλάξει.
Αυτές λοιπόν και από μόνο είναι ενδείξεις ότι το παπούτσι σίγουρα θέλει άλλαγμα. Παρόλα αυτά, μπορεί ένα παπούτσι να το ζητήσουμε με αυτές τις προδιαγραφές που μας είπες, να το αγοράσαμε και να το πληρώσαμε και αρκετά, αλλά παρόλα αυτά να νιώθουμε ότι δεν κάνει τη δουλειά που θέλουμε να κάνει. Ναι. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε το φοράμε γιατί λέμε πρέπει να κάνουμε απόσβεση ή πρέπει να το δούμε αλλιώς?
Καταρχήν από εκεί που θα πάρει το παπούτσι, γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε σε καταστήματα και όχι από το ίντερνετ, θα έχεις επιλογή όχι μία, μπορεί να δοκιμάσεις αρκετά παπούτσια. Οπότε εκείνη την ώρα θα δεις και ποιο σου ταιριάζει στο πόδι. Δηλαδή μπορεί να είναι 10 παπούτσια που είναι πολύ καλά αντικραδασμικά, να είναι για το πάτημά σου, αλλά το ένα να μην σε βολεύει το ίδιο όπως το άλλο. Πρέπει δηλαδή να τα τσεκάρεις. Γι' αυτό και σε πολλά μαγαζιά με αθλητικά έχουν και διαδρόμους, οπότε μπορεί να ανέβει κάποιος από τους πελάτες και να τρέξει.
Έστω
πάνω,
και 5-10 λεπτά, ας πούμε.
Για να το τσεκάρει πώς είναι το παπούτσι, ναι.
Ένα άλλο σημαντικό είναι το πώς δένω τα κορδόνια μου. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς νέους αθλητές να τα δένουν γύρω από το πόδι. Και νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, έτσι.
Όχι, γύρω από το πόδι καταρχήν είναι ενοχλητικό. Δεν θεωρώ ότι σε βολεύει γύρω από το πόδι να δένεις ένα κορδόνι. Το καλύτερο είναι να τα δένεις αρκετά, όχι πάρα πολύ σφιχτά και δημιουργήσει κάποιο θέμα στα μετατάρσια. Να τα δένεις μέχρι ένα σημείο και μπορεί να τα κάνεις έναν διπλό κόμπο. Ας πούμε, να μην σου λύνονται στην πορεία όταν έχεις να κάνεις μια προπόνηση, να μην σου λύνεται και σταματά συνέχεια.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Πώς τα καθαρίζουμε και πώς τα συντηρούμε γενικώς? Γιατί είναι δεδομένο ότι όταν θα πάμε να κάνουμε μια προπόνηση, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που το παπούτσι υδρώνει και αν τρέξουμε και στο χώμα θα σκονιστεί αρκετά, πώς τα συντηρούμε?
Καταρχήν στα αθλητικά παπούτσια απαγορεύεται να μπουν στο πλυντήριο. Χαλάνε οι σόλες.
Ναι. Και εγώ τα βάζω κατά κόρο στο πλυντήριο.
Όχι, το καλύτερο είναι σε μία λεκανίτσα με λίγο χλιαρό νερό, με ένα απορρυπαντικό ελαφρύ και όχι μετά στέγνωμα σε ήλιο. Ξεραίνονται τα υλικά του.
Θέλει δηλαδή σε σκιά, ε?
Σε σκιά, ναι. Καλά, οι σόλες από... οι πάτη από μέσα μπορείς να τους βγάζεις κάθε 3-4 μέρες, γιατί όλα αυτά τα παπούτσια έχουν από μέσα πάτους που μπορείς να τους βγάζεις και να τους πλένεις.
Και βέβαια να τους αλλάζεις κιόλας. Δηλαδή, αν θέλεις να πάρεις κάποιο πάτο ο οποίος είναι πιο ενισχυμένος ή ξέρω από κάποιο άλλο υλικό, επίσης μπορείς να τον αλλάξεις.
Ναι, βέβαια. Βγάζεις τον πάτο του παπουτσιού και βάζεις τον πάτο που σου έχει προτείνει κάποιος φυσικοθεραπευτής. Μπορεί εσύ να νομίζεις ότι σε βολεύει καλύτερα αυτός ο πάτος, οπότε έχει τη δυνατότητα κάθε παπούτσι να βγει ο πάτος του.
Μεγάλη ιστορία λοιπόν τελικά, Μαρία, το παπούτσι, έτσι.
Ναι, είναι πολύ βασικό το παπούτσι στο τρέξιμο. Το παπούτσι είναι αυτό που θα σε κάνει να συνεχίσεις, γιατί το παπούτσι αν δεν είναι κατάλληλο μπορεί να τραυματιστείς και μετά να πεις «Ωχ, μήπως δεν κάνω για τρέξιμο».
Λοιπόν, αν και υπάρχει μία άλλη σχολή η οποία έχει τον αντίλογό της που λέει ότι ξεκινήστε και τρέξτε χωρίς παπούτσια. Εντελώς ξυπόλυτη.
Το ξυπόλυτο. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ πολύ σωστό αυτό, γιατί αν κάνεις πολλή προπόνηση, πολλά χιλιόμετρα, θα έχεις προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις προβλήματα στα γόνατά σου και στη μέση σου, χωρίς παπούτσια. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας του ξυπόλυτου. Μετά την προπόνηση, αν θες να χαλαρώσεις και να μπεις μέσα σε ένα χόρτο και να κάνεις ένα τζόκινγκ ξυπόλυτος με τις κάλτσες σου, είναι τέλειο.
Λοιπόν, έχεις κάνει την κατάλληλη αγορά λοιπόν παπουτσιού, ακολουθώντας πάντα τις δικές σου οδηγίες και ξεκινάς την προπόνησή σου. Πόσο σημαντικό είναι να επιλέξεις ένα σωστό τερέν?
Ναι.
Και ποιο είναι το πιο σωστό τερέν, το πιο κατάλληλο τερέν για τρέξιμο?
Το καλύτερο τερέν για τρέξιμο θεωρείται το χώμα που απορροφάει κραδασμούς. Το ταρτάν μετά. Το χώμα εννοώ και το χόρτο, έτσι. Το χόρτο που συνήθως το βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα σε γήπεδα μόνο. Και μετά είναι η άσφαλτος. Σαν
εναλλακτική.
Εναλλακτική. Εντάξει, το τσιμέντο είναι ακόμα πιο σκληρό, μπορεί να δημιουργήσει τραυματισμούς πιο πολλούς. Εντάξει, ο καθένας πώς βολεύεται, αλλά συνήθως το χώμα και το χόρτο είναι το καλύτερο μαζί με το ταρτάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έχουμε μηνυματάκια από φίλους. Καταρχήν να πω μια καλημέρα στο Γιώργο από την Κέρκυρα. Ένας άλλος φίλος από το Ηράκλειο λέει: παιδιά, λέει cool, λέει. Δεν θα τον αρχίσει κάποιος να αθλείται, λέει, με προϋπόθεση αλλαγής παπουτσιών ανά 5, 7 ή 8 μήνες. Είναι και το οικονομικό θέμα. Τώρα νομίζω ότι εμείς είπαμε αυτά τα νούμερα για κάποιον ο οποίος κάνει καθημερινά, έτσι, που μαζεύει χιλιόμετρα και που είναι εύλογο. Ότι κάποια στιγμή το παπούτσι, παιδιά, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι αναλώσιμο.
Ναι, το λέμε περισσότερο σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν, παράδειγμα, έχουν βάλει στόχο να τρέξουν ένα μαραθώνιο, όχι για ανθρώπους που κάνουν απλά ένα τζόκινγκ. Είπα, σε αυτούς που κάνουν απλά ένα τζόκινγκ μπορούν να το αλλάξουν και μία φορά το χρόνο το ναι. παπούτσι τους.
Και τονίσαμε και είπαμε ότι μπορεί εμφανισιακά να μην φαίνεται το παπούτσι, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να τηρήσουμε κάποιους κανόνες, μπορεί να μην μας αρέσει αυτό, γιατί είπαμε οικονομικά να μην μας συμφέρει, αλλά δυστυχώς οι κατασκευαστές σε αυτό το τομέα δεν είναι με το μέρος της τσέπης μας. Είναι αυτό το δεδομένο, δηλαδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, και θα το καταλάβετε αν πάρετε το καινούριο παπούτσι, θα καταλάβετε ότι η διαφορά σας όλα είναι πραγματικά...
Το φρέσκο, ναι.
Ναι, ναι.
Μεγάλη διαφορά.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, τι ρούχα λέει, θα πρέπει να φοράμε στο κρύο όταν τρέχουμε και ποιος ο σωστός συνδυασμός. Λέει, τα ρούχα πρέπει να είναι τεχνικά, ρωτάει ένας άλλος φίλος, γιατί φεύγουμε τώρα από το κομμάτι του παπουτσιού και ανεβαίνουμε λίγο στο κομμάτι της ένδυσης, το οποίο είναι πραγματικά επίσης σημαντικό, διότι ειδικά τώρα που έχει υγρασία, που έχει πάρα πολύ κρύο, πολλοί σου λένε τι να φορέσω. Να φορέσω 2-3 φούτερ, ας πούμε, και να βγω έξω, να φορέσω μία τεχνική μπλούζα και ένα διανεμικό. Τι προτείνεις?
Εντάξει, το φούτερ δεν είναι τώρα ένα ρούχο το οποίο μπορείς να τρέξεις, γιατί το βαμβάκι τραβάει τον υδρότα και μετά κρυώνεις. Το καλύτερο είναι να φοράς ρούχα τεχνικά. Δηλαδή, έχουν βγει όλες οι εταιρείες πλέον, βγάζουν τεχνικά ρούχα. Ανάλογα βέβαια το κρύο, έτσι. Μπορεί να βάλει ένας μια ισοθερμική μπλούζα, ένα ισοθερμικό κολάν, αν έχει κρύο, γάντια. Βασικά, στο τρέξιμο, τώρα με αυτόν τον καιρό, το γάντι είναι πολύ βασικό, γιατί η απώλεια θερμότητας φεύγει από τα άκρα. Τεχνικά γάντια πάλι, όχι χοντρά και μάλινα. Ένα γάντι τρεξίματος. Άμα κρυώνουμε, μπορούμε να φοράμε.
Λοιπόν,
και
ναι, ναι, ήρθε μια ερώτηση λοιπόν από μέσα από το στούντιο, αν πρέπει να φοράμε και σκούφο. Άμα χρειαστεί, γιατί όχι, έτσι. Άμα κρυώνουν τα αυτιά μας, αν κάνει πολύ κρύο.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σκούφος απαραίτητος, ναι. Άρα κρυώνουμε...
λοιπόν, μιλάμε για τεχνική μπλούζα, η οποία αυτή πώς φοριέται? Μιλάμε για ισοθερμική ή για κάποια άλλη μπλούζα η οποία δεν έχει ισοθερμικά στοιχεία?
Ισοθερμική αν έχει κρύο. Μπορεί να είναι και μια απλή τεχνική μπλούζα.
Όταν δεν έχει πάρα πολύ κρύο,
ναι,
έτσι.
Δεν χρειάζεται άλλα από μέσα, δεν χρειάζεται φανέλα. Είναι σκέτο. Το φοράς ένα με το σώμα είναι αυτό.
Mm-hmm. Το φοράς και είσαι okay, δηλαδή.
Και είσαι okay. Τώρα αν θέλει κάποιος κρυώνει, ανάλογα τον καιρό, δεν ξέρω τι καιρό μπορεί να είναι τις συνθήκες, μπορεί να φορέσει και ένα καλό αντιανεμικό από πάνω. Βέβαια στην πορεία όσο τρέχεις, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος και ζεσταίνεσαι και υδρώνεις, μπορεί να βγάλεις ένα από αυτά. Δηλαδή μπορεί να τρέξεις και με το αντιανεμικό και με την ισοθερμική μπλούζα. Μετά από 20 λεπτά μπορεί να ζεσταίνεσαι.
Τώρα βέβαια εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να έχεις υδρώσει πάρα πολύ και μετά αν ζεσταθείς πολύ και βγάλεις την μπλούζα.
Ναι, μπορεί να πάθεις ψήξη. Ναι,
να κρυολογήσεις, να πάθεις κάποια ψήξη. Οπότε γι' αυτό λοιπόν δεν φορτώνουμε πάρα πολύ το σώμα μας και βάζουμε τέτοια ρούχα, ναι, τα οποία μπορούν με να σου κρατήσουν το σώμα ζεστό, αλλά παράλληλα να αναπνέουν.
Ναι.
Να μην σε υδρώνουν δηλαδή.
Να μην σε υδρώνουν. Αυτά τα ρούχα είναι κατάλληλα, τα οποία δεν σου μένει ο υδρότας, στεγνώνουν γρήγορα. Είναι τα υλικά έτσι που στεγνώνει ο υδρότας γρήγορα και δεν σε παγώνει το να πάθεις μία ψήξη ή να κρυώσεις ή οτιδήποτε.
Διότι έχω δει και το εξής φοβερό. Γενάρη μήνα, σε στάδιο, να κάνει κρύο, μιλάμε να ρίχνει ψιλόχιονο και να εμφανίζεται κάποιος με κοντό σορτσάκι.
Άμα δεν κρυώνει.
Άμα δεν κρυώνει,
Απλά με το κρύο είσαι ευάλωτος σε τραυματισμούς αν φοράς λίγα ρούχα. Δηλαδή αν τα πόδια είναι εκτεθειμένα γυμνά στο κρύο, μπορεί να πάθεις μία θλάση. Mm-hmm. Είναι συνήθες αυτό.
Λοιπόν,
να είναι ζεστός, δηλαδή η μύση να είναι ζεστή πάντα.
Είπαμε για τα αντιανεμικά, τα οποία είπαμε υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αντιανεμικών. Εμείς επιλέγουμε μία κατηγορία που...
Ελαφρύ.
Ένα ελαφρύ αντιανεμικό, να μην δημιουργεί έτσι υδρότα ιδιαίτερα, γιατί για ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Για να μην υδρώνουμε πάρα πολύ. Πρέπει δηλαδή τα ρούχα μας να αναπνέουν γενικώς.
Ναι, ναι, ναι.
Τα αντιανεμικά τα πιο σκληρά, γιατί έχουμε και μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι λέει θέλουμε να χάσουμε και κανένα κιλό.
Το να υδρώσεις δεν σημαίνει ότι χάνεις κιλά. Έχεις την αίσθηση ότι με τον υδρότα χάνεις κιλά, αλλά όχι. Πιο πολύ χάνεις πολύτιμα μέταλλα, ηλεκτρολίτες. Δηλαδή, εμείς σαν αθλητές δεν θέλαμε να υδρώνουμε, γιατί μετά έπρεπε να πάρουμε πιο πολλές βιταμίνες, να πίνουμε. Το καλύτερο είναι να μην υδρώνεις πολύ. Δεν χρειάζεται.
Δηλαδή,
με το τρέξιμο θα χάσεις κιλά. Χάνεις θερμίδες όταν τρέχεις.
Έτσι. Δεν είναι ο υδρότας, δηλαδή, στοιχείο
όχι,
εκείνο
όχι,
το οποίο.
Είναι λάθος αυτό.
Θα πει σε κάποιον ότι έχω υδρώσει πάρα πολύ, άρα έχω χάσει κιλά.
Όχι,
δεν ισχύει λοιπόν
λάθος,
αυτό.
Γιατί άμα πιεις μετά νερό, έχεις ξαναπάρει τα κιλά αυτά που έχασες που ίδρωσες.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ που κάνω λέει 5 χιλιόμετρα διάδρομο, 4 με 5 φορές την εβδομάδα, λέει, τα παπούτσια κρατάνε περίπου ένα χρόνο. Άλλη ερώτηση.
Ανάλογα την ένταση, τι κάνει δηλαδή στο διάδρομο, αν τρέχει γρήγορα. Ναι, συνήθως εκεί. Ανάλογα και τι παπούτσια είναι. Δηλαδή, αν είναι παπούτσια καλά αντικραδασμικά, μπορούν να το κρατήσουν ένα χρόνο. Ναι, τα καλά αντικραδασμικά παπούτσια κρατάνε πιο πολύ.
Λοιπόν, εγώ που έχω κάνει λέει, γύρω στα 2 εκατομμύρια λέει, χιλιόμετρα με το ταξί μου, μήπως χρειάζομαι κάποια ειδικά παπούτσια για τα πεντάλ. Ναι, Bill by Taxi. Νομίζω ότι και εσύ χρειάζεσαι ειδικό παπούτσι για το πάτημα στα πεντάλ. Λοιπόν, να δω πότε θα σε βάλουμε και σένα στην παρέα μας. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Bill by Taxi, ο οποίος κάνει χιούμορ πάντα. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι ναι, το κομμάτι της ένδυσης και της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό θα είναι να το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε, γιατί κακά τα ψέματα, χρήματα για χάσιμο δεν υπάρχουν πολλά. Οπότε καλό θα είναι να απευθυνόμαστε πάντα σε ειδικά καταστήματα τα οποία έχουν γνώση, έχουν τεχνογνωσία και μπορούν να μας βοηθήσουν να επιλέξουμε το καλύτερο και παπούτσι και το καλύτερο έτσι, ρούχο για μας. Ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των αγώνων, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάθε Κυριακή θέλουν να δουν το παρόν σε έναν αγώνα.
Ναι.
Εκεί πώς θα πρέπει να είναι ντυμένοι, όταν κάνει κρύο, ας πούμε, τώρα να πιάσουμε για τις συνθήκες αυτές.
Συνήθως την ώρα του αγώνα δεν κρυώνεις. Βέβαια, φοράς πριν όταν κάνεις την προθέρμανσή σου ρούχα λίγο πιο χοντρά.
Για να κάνεις το ζέστημα, δηλαδή.
Ναι. Την ώρα του αγώνα, επειδή είναι ένταση, επειδή πιέζεσαι εκείνη την ώρα και ανεβάζεις σφιγμούς, δεν κρυώνεις. Εκτός αν πας σε έναν αγώνα συνειδητά χαλαρά και το κάνεις σαν μια προπόνηση.
Ναι.
Δεν μπορεί να φοράς δηλαδή, τα ίδια ρούχα που ξεκίνησες την προθέρμανσή σου και στον αγώνα σου μετά. Λογικά πρέπει να βγάλεις αυτό που φορούσες στην προθέρμανση και να μείνεις ήδη με τον κοντομάνικό σου ή με το μακριμάνικο, το τεχνικό σου ρούχο και να κάνεις τον αγώνα σου.
Δεν θα πρέπει να ξεκινήσεις ιδρωμένος, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
Όχι. Συνήθως δεν πρέπει να ξεκινάς ιδρωμένος. Όπως επίσης και όταν τελειώνεις την προπόνηση ή τελειώνεις τον αγώνα σου, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάζεις. Δεν πρέπει να φεύγεις, δηλαδή, να πας σπίτι σου με τα ιδρωμένα ρούχα. Αυτό είναι πολύ βασικό στο τρέξιμο. Εμείς με το που τελειώναμε προπόνηση, δεν υπήρχε. Μετά από 5 λεπτά είχαμε βγάλει όλα τα ρούχα. Αλλάζαμε.
Προσέξτε το αυτό, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες συμβουλές. Συμβουλές οι οποίες, ξέρεις, οι περισσότεροι τις αγνοούμε. Δεν ξέρουμε, πάμε, κάνουμε το ζέσταμά μας και με το ίδιο ρούχο, έτσι όπως έχουμε υδρώσει, μπαίνουμε και στον αγώνα. Είναι ρίσκο όμως, διότι είπαμε ότι μπορεί να υδρώσουμε παραπάνω. Να σταθούμε παραπάνω.
Ειδικά χειμώνα είναι λίγο δύσκολο γιατί μπορεί να κρυώσεις.
Να κρυώσεις.
Ψήξη, ή μπορεί να πάθεις στη μέση, να σε πονάει η μέση σου και να μην ξέρεις από τι είναι, αλλά επειδή έχεις φύγει με υδρωμένα ρούχα από την προπόνηση ή από τον αγώνα.
Δηλαδή, μας λέει ένας άλλος ακροατής, αν έχει 0 βαθμούς έξω και φοράς μόνο ένα ισοθερμικό και ένα αντιανεμικό, δεν χρειάζεται και μια μπλούζα ενδιάμεσα.
Όχι. Τώρα, μπορεί το ισοθερμικό να είναι αρκετά χοντρό. Να είναι θέρμαλ ζεστό και να μην χρειάζεσαι να βάλεις κάτι άλλο. Όχι.
Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον τα ισοθερμικά, ακριβώς επειδή γίνονται ένα με το σώμα και πρέπει να φοριούνται κατάσαρκα, αν φορέσει κάτι άλλο από πάνω μετά και δεν θα αναπνέει, ό,τι ιδιότητες έχει το ισοθερμικό θα τις χάσει.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι
είναι, έτσι
είναι. Έτσι είναι.
Ωραία. Λοιπόν, Κάποιος ξεκινάει λοιπόν σήμερα. Έχει πιστεί από όλα αυτά τα οποία του λέμε και έχει ξεκινήσει. Έχει έρθει, σε έχει βρει στο Ολυμπιακό στάδιο. Σου λέει Μαρία, έλα, ξεκινάμε. Από πότε θα αρχίσει να βλέπει έτσι λίγο βελτίωση?
Συνήθως τον ένα μήνα βλέπει μεγάλη διαφορά. Αν κάνει τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, με 3 εκεί, βλέπει μεγάλη διαφορά στον ένα μήνα. Βλέπει και το σώμα του διαφορετικό.
Και το λίπος χάνεται συγκεντρωτικά, έτσι, δεν θα χάσει μόνο από τα πόδια, ξέρω εγώ, ακριβώς επειδή τρέχει, ναι, με τα πόδια και κάποιος μπορεί να σκεφτεί, θα χάσω λίπος μόνο από εκεί. Το τρέξιμο σε βοηθάει να χάσεις λίπος από όλο το σώμα.
Το τρέξιμο είναι η καλύτερη δίαιτα. Η καλύτερη δίαιτα είναι το τρέξιμο. Με το τρέξιμο χάνεις λίπος παντού, όχι μόνο στα πόδια, σε όλο το σώμα. Η αερόβια άσκηση γενικώς. Η αερόβια άσκηση βοηθάει το να κάψουμε λίπος.
Λοιπόν, και για να πούμε και στους φίλους που ρωτάνε ότι μόνο τρέξιμο. Να πούμε λοιπόν ότι το τρέξιμο είναι ο βασιλιάς. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί και ό,τι άλλο θελήσουμε να κάνουμε στην πορεία, είτε αυτό λέγεται πιλάτες, είτε λέγεται ενδυνάμωση, είτε λέγεται, τι άλλο θα μπορούσε, ποδήλατο. Αυτό έρχεται και κουμπώνει επάνω, ναι, και συμπληρώνει το τρέξιμο.
Όλοι οι αθλητές, όλα τα αθλήματα ξεκινάνε με τρέξιμο πάντα. Κάνουν φυσική κατάσταση και στα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Το τρέξιμο είναι ο βασιλιάς, όπως λέτε.
Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πραγματικά πολύτιμες συμβουλές σου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο
θα... να ξαναέρθω.
σίγουρο είναι αυτό. Εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι να τολμήσει να βάλει τον αθλητισμό στη ζωή του και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς δίνουμε έτσι κάποιες οδηγίες και κάποια tips που θα πρέπει να έχει όταν ξεκινήσει, στο ξεκίνημά του ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα νιώσει τόσο πολύ μεγάλο ενθουσιασμό που θα αρχίσει και ο ίδιος να αναζητά το καλύτερο. Και το καλύτερο παπούτσι και το καλύτερο ρούχο.
Ναι.
Γιατί η ευχαρίστηση θα είναι πραγματικά τόσο πολύ μεγάλη, οπότε αυτό θα έρχεται από μόνο του. Λοιπόν, Μαρία Πρωτόπαπα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους, τον Θωμά Στεριώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές, στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, φιλιά, γεια σας.